Kapitola 35. Pusti stierače, Hanzel ukázal na predné sklo. Som jediný v tomto aute, komu prekáža, že nič nevidí?
Ja vidím, bránil sa Kraus.
Určite, preto si už dvakrát prešiel na červenú.
Na oranžovú,
s nádychom do fialova, ty profesor výtvarného umenia. Farba sem, farba tam.
Čistý impresionista,
hotový Monet. Doriti, ďalšia červená, mňa z teba raz porazí, Rišo.
Kraus pustil stierače, usmieval sa ako slniečko na hnoji.
Si lebedíš, čo?
A nie? Oto, uznaj, po takom lete?
Veď na sídlisku medzi panelákmi boli 40-ky. Ani neviem, ako som prežil.
Sprška prešla tak rýchlo, ako prišla.
Bol to iba osamelý mráčik, no potešil. Predzvesť sichravej pochmúrnej jesene. Krauzov sen.
Mám ešte zavolať? Spýtal sa Hanzel.
Ja som volal aspoň 5-krát, ty 10. Má to nejaký význam? Vidíš, že neberie?
Majorov pokyn okamžite volať Josému zobrali vážne. Skúšali opakovane niekoľkokrát, no zbytočne.
Ale keď chceš, vyskúšaj, rezignoval Kraus.
Hanzel skúsil, José sa nehlásil.
Tak vidíš, vzdychol Kraus.
Úsmev mu zmizol z tváre. Pri predstave, že kolega má problémy a nemôže mu pomôcť, mu nebolo do smiechu.
Zastali na parkovisku pred ústavom súdneho lekárstva. Určite je u seba? Povedal mi, že nás čaká.
Vybehli po schodoch. Doktor Lendel ich naozaj čakal.
Richard, čo sa deje? V telefóne si mal zvláštny hlas, taký nástojčivý.
Potrebujeme sa s tebou o niečom poradiť, to je všetko,
klamal Kraus.
Doktor Lendel ich usadil, ponúkol. Tak to musí byť naozaj vážna vec, keď odmietate moju slivovicu. Ani nie, pán doktor, ale časy sa menia. Nejaký policajt na východe zase opitý havaroval. Dávajú nám na fajront fúkať.
Kriminálke?
Vraj už nie je dôležité, kto kde robí. Poslúchať musia všetci.
Lendel schoval fľašu, sadol si oproti ním do kresla. Samé ucho.
Robíme na jednom prípade. Kraus váhal, ako začať.
Nakoniec ti všetko vysvetlíme, ale na začiatok by si nám mohol vysvetliť, ako funguje systém s ohlasovaním mŕtvol.
S ohlasovaním? Komu?
Zomrie človek, nájdu ho doma v posteli. Čo sa deje ďalej?
To sa pýtate vy, vraždári?
Doktor, po našej policajnej línii vieme, nám ide o vašu, lekársku líniu.
Nálezca, väčšinou niekto z rodiny, zavolá sanitku, môže volať rýchlu zdravotnícku pomoc, v tom prípade osádku tvorí vodič a záchranár. Ak volá rýchlu lekársku pomoc, pribudne ešte lekár. Činnosť na mieste nálezu je však rovnaká. Odmerajú tlak, natočia EKG, fonendoskopom skontrolujú dýchanie a činnosť srdca, konštatujú smrť.
Vám asi nemusím vysvetľovať, že smrť sa dá predpokladať aj podľa teploty tela, stuhnutosti, akomodácie šošovky, matný lesk v očiach, to vieme.
Viete, keď sa lekár presvedčí, že mŕtvola je naozaj mŕtva, vypíše tlačivo záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby.
To poznáte, vždy ho zháňam na mieste činu.
Poznáme, poznáte. V zázname je uvedený čas príchodu záchranárov k mŕtvole, odhadovaný čas smrti, diagnóza, príčina smrti, môže byť aj neznáma, prípadne konštatuje zlyhanie srdca alebo vážne smrteľné ochorenie, napríklad posledné štádium rakoviny.
Doktor Lendel urobil prestávku, lebo Kraus si medzi tým vytiahol zápisník a začal písať.
Doktor pochopil, že presný pracovný postup s mŕtvolou bude v tomto prípade hrať dôležitú rolu. Tak sa sústredil.
Máš?
Mám.
Po vyplnení tlačivá posádka volá vysielačkou alebo mobilom na centrálu, že majú exitus. Pracovníci centrály majú zoznam službu konajúcich, obhliadajúcich lekárov, takže volajú obhliadajúceho lekára.
To ste vy?
Nemusí to byť len pracovník súdneho lekárstva. V podstate to môže byť každý lekár, ktorý absolvuje školenie a má povolenie od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Spravidla sme to my, pracovníci ústavu súdneho lekárstva.
Ale v zozname je aj jeden anesteziológ, jeden árista, jeden pediater. Dobre, dobre. Ale väčšinou ste to vy. Väčšinou. A čo ďalej? Obhliadajúci lekár príde na miesto nálezu mŕtvoly, prevezme tlačivá od RZP-čky, väčšinou nie osobne, lebo oni sa ponáhľajú, takže ich nechajú na stole v obývačke alebo u policajta. Podľa toho, kto je na mieste prítomný. Tlačivá si preštudujeme a začneme s vonkajšou obhliadkou, teda prezrieme šatstvo, posteľ, stolík, lieky na ňom, skontrolujeme polohu tela, predmety v okolí tela, známky po poranení, známky po oživovaní, vyhodnotíme posmrtné zmeny, stanovíme čas smrti a príčinu. Briti, na čo vám to tak podrobne vysvetľujem, veď ste to videli aspoň 1000-krát. To nech ťa netrápi, prosím ťa, čo najpodrobnejšie. Len pokračuj, ide ti to zatiaľ výborne. Výborne? To sa mi uľavilo. Neodbočujme, prosím ťa. Dobré, pokračujem. Po skončení všetkých úkonov obhliadajúci lekár rozhodne o pitve. Podľa toho, či sa mu niečo z obhliadky okolia nepozdáva. Ak je všetko v poriadku, môže rozhodnúť o pochovaní bez pitvy. Moment, až teraz ťa preruším. Rozhodnutie o pochovaní bez pitvy je čisto v kompetencii obhliadajúceho lekára. Je to tak v poriadku? Podľa zákona? Podľa predpisov? Richard, čo ťa to pochytilo? Samozrejme, že je to podľa zákona. Obhliadajúci lekár je profesionál, na to školený, cvičený, úradmi určený, učený, pomazaný. Chod do riti! Keď si nás prišiel zosmiešňovať. Nie, prepáč. Pokračuj. Pokračujem. Keď obhliadajúci lekár skončí s obhliadkou, nastupuje administratíva. Priamo na mieste vypíše 4-krát tlačivo list o prehliadke mŕtvého a štatistické hlásenie o úmrtí. Plus k tomu správu o prehliadke mŕtvého tela. Pretože nie sme žiadni lakomci, rozdelíme sa o kópie aj s inými úradmi. Jednu kópiu si prevezme pohrebná služba, druhú zasielame na matriku, tretia ide do nášho archívu a jedna sa vyhotoví navyše ako záloha. Využije sa napríklad v prípade, že ide zjavne o násilnú smrť, teda o trestný čin. Poslednú kópiu si na mieste preberie vyšetrovateľ, ale aj to poznáte. Poznáme. Takže jednu kópiu zo všetkého zasielate na matriku? No samozrejme. Richard, vieš si predstaviť, že by niekto zomrel a nezaslali by sa tlačivá? De jure by žil ďalej. Nikto by oficiálne nevedel, že je mŕtvy. To vieme. To sme už preberali v prvom pol roku. Mávol Kraus rukou. Vy vlastne viete všetko, tak na čo ma zdržiavate? Ešte to dopovedz. Vyplnením tlačív obhliadajúci lekár na mieste nálezu mŕtvoly končí, volá pohrebnú službu, ktorú si vyberie rodina. Často sa stáva, že rodinní príslušníci sú v šoku a na praktické otázky nevedia reagovať. V takom prípade volá hociktorú. Toto je tiež dôležité, takže pohrebnú službu volá obhliadajúci lekár z pravidla. Ale občas sa stanú aj také prípady, že rodina sa nevie rozhodnúť, ale chcú si vybrať podľa vlastného úsudku neskôr, keď sa preberú zo šoku. Obhliadajúci lekár to môže nechať na nich, ale mal by si aspoň telefonicky preveriť, či naozaj volali, lebo stalo sa už aj také, že obhliadajúceho lekára vypoklonkovali z bytu, nikam nevolali a neboštíka si pár dní nechali doma, na rozlúčku. Chudák, už aj smrdel, keď ho nakladali. To je vyslovene proti predpisom. Mŕtvola patrí pohrebnej službe a nie do spálne pod perinu. Kraus dopísal, oprel sa. Výborne, zašomral. A teraz mi prezraďte, o čo ide. Už to bude len pár doplňujúcich otázok. No dobré, pýtaj sa. Pochopil som toľko, že rýchla zdravotnícka pomoc sa s mŕtvolou veľmi nevabre. Spoliehajú sa na obhliadajúceho lekára. Vypíšu papier a zdrhnú. Správne. Ich úlohou nie je zaoberať sa mŕtvolou, ich úlohou je čo najskôr dobehnúť a pokúsiť sa o resuscitáciu, lebo bežne sa stáva, že strnulo ležiaceho človeka považujú za mŕtvého, ale on ešte nie je mŕtvy a dá sa oživiť. To je prvoradá úloha RZP-čky. Ak zistia, že je naozaj mŕtvy, ich robota sa končí a nastupuje obhliadajúci lekár. Nastupuje a rozhoduje o pitve. No áno, ale jedine, ak sú stopy vonkajšieho násilia alebo iné podozrenie. Výborne, veď o to podozrenie ide. Z toho, čo si nám povedal, je jasné, že sa stačí dohodnúť s obhliadajúcim lekárom, aby nevidel žiadne podozrenie, a môžeme dať kohokoľvek pochovať aj bez pitvy. Čo ti to napadlo, Richard? Takto som ťa ešte nepočul kombinovať, lebo doteraz sme sa s niečím podobným ešte nestretli. Ale čisto teoreticky mám pravdu? No, máš. Neochotne pripustil doktor Lendel. Na, pozri sa na toto. Kraus mu podal úradnú listinu. Obliadka mŕtvého, čo má byť? Doktor Lendel iba hodil okom a hneď vedel, čo má v ruke. Poznal tlačivo, vypísal ich už stovky. Kto je tam podpísaný? Doktor Haslinger. To je v poriadku, je to kolega, sedí na konci chodby vľavo. Je riadnym pracovníkom Ústavu súdneho lekárstva, má oprávnenie vykonávať obhliadku mŕtvoly a samozrejme vypísať takéto tlačivo. A samozrejme rozhodnúť o príčine smrti a o pochovaní bez pitvy. Samozrejme. Čo sa tam konštatuje? Aká je príčina smrti? Zlyhanie srdca, čítal doktor Lendel. Čo je na tom? Býva to bežná príčina smrti, vyskytuje sa čoraz častejšie, lebo všetci len žerú, slopú, fajčia a nikto nebehá. Správne, čoraz častejšie. A čo keby som ti povedal, že sme našli starobinec, kde sa táto príčina smrti opakuje nie častejšie, ale stále, skoro v každom prípade? No, doktor zaváhal. Keby mu to povedal niekto normálny, snažil by sa mu vysvetliť, že srdcovo-cievne ochorenia sú také rozšírené, že naozaj môžu byť príčinou smrti u veľkého množstva starších ľudí. Ale keď s tým prišli títo dvaja, čo ste zistili? Máte nejaké konkrétne podozrenie? Máme. Našli sme starobinec, kde zomierajú starí ľudia ako na bežiacom páse. Skoro každý týždeň jeden. A notoricky sa opakuje jedna a tá istá príčina smrti, zlyhanie srdca. A to isté odporučenie, pochovať v zákonnej lehote bez pitvy. Kraus ukázal bradou na papier v doktorových rukách. Nedopovedal, skúšal ho, či si domyslí. A ten istý podpis? Stále ten istý podpis. Doktor Haslinger, prikývol Kraus. Doktor Lendel sa nahol, vrátil mu tlačivo, oprel sa, pošúchal si bradu. Uvedomujete si vy dvaja, čo sa mi tu snažíte naznačiť? Uvedomuješ si ty jeden, že by sme za tebou neutekali len preto, aby sme ti niečo naznačovali? Nejaké fantasmagórie, bludy vycucané z prsta? Takže nie len podozrenie? Vy už máte niečo v rukách? Máme. Pre nás to už nie je iba podozrenie. Doriti. Ako by si označil takého lekára, ktorý sa dá nahovoriť, podplatiť, zmanipulovať, aby kryl, presnejšie, aby sa stal súčasťou takéhoto svinstva? To je hrubé porušenie lekárskej etiky. Flagrantné porušenie prísahy, neodpustiteľne neprofesionálny prístup, hrozné. Inými slovami, hajzel? Slabé slovo. V tom sme zajedno. Ale ak máš ten istý názor ako my, vysvetli mi, ako sa na druhé tlačivo dostal tvoj podpis. Kraus mu šmaril druhé tlačivo o obhliadke mŕtvoly, ktoré našli ako posledné na magistráte. Doktor Lendel sa začítal. Pomaly, opatrne, ako by sa bál, že ho rozbije, položil papier na stôl pred seba. Tvrdo pozrel Krausovi do očí, potom Hanzelovi. Dobre si rozmyslite, čo mi poviete. Vy ste ma prišli zatknúť? Vy ma podozrievate, že... Od rozčúlenia nedokázal ani dopovedať. Nie, keby sme ťa prišli zatknúť, prídeme s majákmi, s húkačkou, s novinármi a aspoň jednou súkromnou televíziou za zadkom. Doktor Lendel s putami na rukách. To by bola maškrta pre médiá. To by bola bomba. No nič také sme nespravili. Neprišli sme ťa zatknúť. Ale podozrievate ma! Zareval rozzúrený doktor. Ani to nie! Zareval Kraus. Len trochu, dodal tichšie. A čo sa rozčuluješ? Čo sa čuduješ? Čo nám asi tak mohlo napadnúť, keď sme zbadali tvoje meno a tvoj podpis na tlačive? Na tlačive, ktoré má na súde dokázať vinu všetkých, čo sa len obtreli o tých starých, nešťastných neboštíkov? Na takom vážnom tlačive, až sa nám zatočila hlava, keď sme sa dočítali tvoje meno. Čo sme si asi tak mohli myslieť? Čo by si si myslel ty o nás? Čo by si spravil? Čo? Pekne krásne by som za vami prišiel ako za starými kamarátmi a slušne by som sa vás spýtal, o čo tu ide a nie. Tak čo sa rozčuluješ? Čo sme spravili my? Presne to isté, čo by si urobil ty. Nepočúvaš sa? Doktor Lendl sa zarazil. Musel uznať, že Kraus má pravdu. Neurobili nič iné. No dobre, ale tie vaše sprosté narážky, nenarážame ťa. Ani na kôl, ani na nič iné. Tak sip, chceme počuť nejaké vysvetlenie. Že sip? Nechceš mi jednu drbnúť? Ako na výsluchu? Nie, nie jednu, dve. A poriadne. Doktor Lendl to už nevydržal. Vyskočil, prešiel k chladničke, vybral fľašu, nalial si a hodil ho tam rovno pri prameni. Lakomec lakomí, zašomral Kraus. Lendl vzal dva nové poldecáky, pred každého postavil jeden. Presnejšie, nepostavil, každý im tak tresol o stôl, až mali obavu, že sa rozštiepi doska. Nalial, sadol si, fľašu neodložil. Detektívy pochopili, že ich asi čaká dlhšia debata. Toto nie je môj podpis. Toto tlačivo vidím prvýkrát v živote. Tú osobu nepoznám, nikdy som ju neobhliadal. Detektívy ani okom nehli. Nestačí vám takéto vysvetlenie? Čo ešte čakáte? Detektívy ani okom nehli. Už mám toho dosť. Vypadnite, ale okamžite, lebo zavolám políciu. Hanzel si odkašľal, nahol sa ku kolegovi, konečne prehovoril aj on. Stačí, Jiriško. Je cvičený v narábaní so skalpelom a my nemáme pištole. Takže mu zase veríme? No prosím, vybuchol doktor. Vraj zase, to znamená, že boli časy, keď ste mi neverili? Teraz si sa prezradil, tý had hrajúci sa na mojich prstiach. Počúvaj, pán doktor, vzdychol si Kraus. Svoje vysoko výhrevné prsia si nechaj pre vnúčence. Radšej nás vypočuj. Všetko, čo si nám povedal, je dôležité. Všetkému veríme. Vrátane toho, že tvoj podpis sfalošovali. Iba si nás utvrdil v podozrení, že máme dočinenia s premysleným, do dokonalosti vycibreným systémom na odstraňovanie starých, nepohodlných ľudí. Doktor Haslinger v ňom zohráva kľúčovú úlohu, je to nielen sketa, je to aj falšovateľ a podvodník. Iba nerozumiem, prečo sa snaží do toho svinstva vtiahnuť aj teba. Doktor Lendl sa nadýchol. Potom, teraz ma ešte chvíľu počúvaj, aby si bol v obraze. Naozaj sme našli starobinec, kde zomierajú starí ľudia ako na bežiacom páse. Na matričnom úrade sme na vlastné oči videli správy o obhliadke mŕtvoly. Starobinec má kapacitu 50 lôžok. Za rok tam zomrelo 38 ľudí. To je 1 na 10 dní. Pri obhliadke sa stále opakujú tri základné podozrivé fakty. Príčina smrti je zlyhanie srdca, obhliadku vykonáva iba doktor Haslinger a odporúča pochovať bez pitvy. Povážlivé. Doktor Lendl vážne pokýval hlavou. To nie je všetko. Rozprávali sme sa s ľuďmi, čo tam pracovali alebo pracujú. Jedna sestra videla, ako dcéra jedného deduška odovzdala vedúcemu celého ústavu obálku. Ten ju rýchlo vyviedol von, aby neboli nápadní. A detko bol o dva dní mŕtvy. Zaujímavé. Doktor Lendl neskrýval rozčúlenie. Zariadenie vedie človek, ktorý sa neoprávnene dáva titulovať pán doktor, pritom nič také ani podobné neštudoval. Iba praxoval na onkológii, kde si osvojil rôzne ošetrovateľské techniky a praktiky. Informácie, ktoré sme o jeho osobe zadovážili, svedčia o tom, že je to mimoriadne nedôveryhodná osoba. No, pekne. Skoro každý piatok organizuje kokainovo-alkoholické seansy. Obavy núdzu nemá, buď používa mladé sestry z ústavu, alebo si ich objedná zvonka. Zaujímavé je, že na orgiách sa pravidelne zúčastňuje doktor Haslinger s nejakým Kočišom.
Peter Kočiš? Náš vodič sanitky? Taký slušný chlapec. Otec rodiny, pred mesiacom sa mu narodilo tretie dieťa.
Doktor Lendel nechápal. A partiu máme kompletnú. Samí slušní chlapci, prikývol Kraus. To s tou dcérou, čo dala falošnému doktorovi úplatok, je pravda. Aj to, že dedo 2 dni na to zomrel. Chýba nám iba svedok, čo to všetko videl na vlastné oči. Zľakol sa, ušiel, nevieme, kde ho hľadať. Aj osoba, čo nás naviedla na stopu, sa zľakla, už tam nerobí. Druhá osoba, čo nám dokreslila situáciu, sa tiež bojí, nechce vypovedať. Je to komplikovaný prípad.
Iné ani nerobíte, čo sa sťažuješ?
Nesťažujem sa, iba chcem, aby si vedel, na čom sme. Doktor Lendel sedel ako obarený, masíroval si bradu, premýšľal.
Zle sa mi to počúva. Zle.
Prečo? Nerád vidím, keď sa na biele plášte hádže špina. Ja som stará škola, mne pojem stavovská česť má stále čo povedať. Bohužiaľ, nedá sa to povedať o všetkých kolegoch. Ak sa potvrdí, čo hovoríte, bude to nielen špina, to bude... Zaváhal, nevedel dokončiť.
Mazut na bielom plátne. Mazut,
súhlasil Lendel s Krausovým výstižným prirovnaním.
Mazut, zopakoval smutno. Ale to neznamená, že sa postavím bokom. Určite nie. Padni, komu padni. Vaše slová chápem ako výzvu, pravda, ak ma beriete do partie.
Boli by sme tu?
Samozrejme, veď som podozrivý.
Už prestaň. Chceli sme ťa iba trochu vytočiť. Všetko sme si už vysvetlili.
Dobre. Tak keď som opäť na palube, niečo vám k tomu prípadu poviem. Vaše podozrenie nemusí byť celkom jalové. Mne je na tom čudné, že na obhliadky stále chodí iba jeden doktor. To nemôže byť náhoda. 2-3 prípady za sebou to by šlo, ale toľko? 38 za rok. 38. To už nemôže byť náhoda. To skôr svedčí o komplote. Má niekto z vás nejakú dohodu, hoci aj tichú, s nejakým podobným ústavom? Taká dohoda neexistuje. Striedame sa vo výjazdoch podľa mesačného plánu. Tak ako sa dá dosiahnuť, aby tam stále chodil iba Haslinger? 2 spôsobmi. Smrť každej obete si vopred naplánujú podľa plánu služieb. Každý z nás vie mesiac dopredu, kedy má službu. Druhá možnosť je, že obhliadajúceho lekára nevolá RZPčka, ale ponúkne sa ten pseudodoktor, že on zavolá, alebo ani sa neponúkne, jednoducho im oznámi, že už volal a obhliadajúci lekár je na ceste. Záchranárom je to jedno, sú radi, že ich odbremení. Samozrejme, že ten vyzvári nevolá na dispečing, ale zavolá rovno Haslingera. Jedno, či má službu alebo nie, podstatné je, že príde a vypíše tlačivá. Zaujímavé, aké je to jednoduché. Ryško, všetko, čo človek vymyslí, je v podstate jednoduché, keď to už vymyslí. A keď to funguje, doplnil Hanzel. Ale prečo sa do toho snažil namočiť aj teba? Prečo ťa tam dopísal ako prítomného pri obhliadke? Robia obhliadky mŕtvoli aj 2 obhliadajúci lekári naraz? V prípade vraždy alebo iného trestného činu môžu byť aj 2. Trestný čin nechaj bokom. Vieme, že sa nám občas na mŕtvolu s nožom v chrbte vrhnete aj 2. Nám ide o bežné úmrtie. Pri bežnom úmrtí som sa s niečím podobným ešte nestretol, ale aj to by som vedel logicky vysvetliť. No, skús to s nami aj s logikou. Mohli tušiť, že niekto z úradu matriky by si mohol na oficiálnych tlačivách všimnúť notoricky sa opakujúce meno obhliadajúceho lekára z toho istého ústavu. Irbis. Volá sa Irbis. Z Irbisu. Preto ma občas dopísal ako prítomného a samozrejme aj podpísal. Ale nepovedal ti o tom. Ríšo, kur, dobre, dobre. Ja len pre poriadok. Nepovedal, jasnačka.
Takže ide o jasný prípad falšovania úradnej listiny, uzavrel Kraus. Toto mu nedarujem. Hajzlovi. No počkaj, doktor, upokoj sa. Nie, že mu pôjdeš rozbiť hubu a všetko prevalíš. Nie, neboj sa, mám to premyslené inak.
Premyslené? A mohol by si zasvietiť aj nás, tupcov z kriminálky?
Mohol, ale len pre tie úprimné slová sebakritiky. Takže keď si to tak v duchu všetko zosumarizujeme, máte podozrenie podopreté nepriamými dôkazmi.
Moment, vraj nepriamými. Potrebujeme iba nájsť jedného dôležitého svedka, ktorý videl smrť deda Vaculíka na vlastné oči. A máme toľko dôkazov, že až.
Ale svedka nemáte a tí, čo sú ochotní spolupracovať, sa boja a nechcú oficiálne vypovedať. Takže z môjho pohľadu, a som si istý, že aj z pohľadu prokurátora, máte v rukách iba podozrenie a nepriame dôkazy, niektoré dokonca iba na úrovni indícií.
Jaho.
Hanzel kývol na kolegu, aby sklapol a nechal doktora dohovoriť. Chýba nám priamy, teda vecný dôkaz. A ja by som aj vedel, aký. Potrebujeme krv, aby som mohol urobiť chemický rozbor a získať dôkaz, čím ich zabíjajú.
Mudrland, hlesol Kraus. To nám napadlo už na začiatku, ale ako?
Mám plán, ako získame vecný dôkaz a ešte k tomu sa pomstím tomu chrapúňovi, čo ma do toho zatiahol.
No čujme, však nás už toľko nenaťahuj.
Doktorovi Haslingerovi ukradnem najbližšiu mŕtvolu z Irbisu.